Līdzšinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko nav atkāpies un nav izpildījis arī citas Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas izvirzītā tautas ultimāta prasības. Šī iemesla dēļ pēc vakar notikušajiem protestiem, kuru laikā ielās izgāja vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet vairāki simti tika aizturēti, šodien sācies streiks. Kā savā lietotnes Telegram kanālā šodien paziņoja Tihanovska, tautas streikā piedalās valsts rūpnīcu un uzņēmumu darbinieki, transportstrādnieki un kalnrači, skolotāji un studenti. Streikam aicināti pievienoties arī privātie uzņēmumi, garīdznieki un sportisti. Vēl gan nav pilnīgi skaidrs, cik liela bijusi atsaucība aicinājumam piedalīties streikā, tomēr tiek lēsts, ka tajā piedalās aptuveni 40 valsts uzņēmumi un simtiem privātu organizāciju. Streikā piedalās, piemēram, lielākais mobilais operators MTS, kā arī Grodņas minerālmēslu ražošanas uzņēmuma Azot strādnieki, kurus OMON kaujinieki mēģinājuši iedzīt rūpnīcas teritorijā, taču tie atteikušies iet cehos. Tiek ziņots, ka aptuveni 100 darbinieku aizturēti. Gājienā pa Minsku šodien devās vairāki tūkstoši cilvēku, dažādu profesiju pārstāvji, arī daudzi pensionāri un studenti. Kā atzina viena no akcijas dalībniecēm, viņa vēlas, lai viņas bērni dzīvo labākā valstī.
Man ir kauns savu bērnu priekšā, ka esam 26 gadus paturējuši šo prezidentu. Un man ir kauns, ka es agrāk negāju uz vēlēšanām, bet šoreiz aizgāju. Es gribētu, lai tās būtu godīgas vēlēšanas un lai mani bērni dzīvotu labākā valstī un viņiem būtu vairāk brīvības.
Protestējot, daži autovadītāji Minskā samazinājuši savu spēkratu ātrumu, radot nelielus sastrēgumus. Tikmēr drošības struktūru darbinieki, redzot šādas darbības, centušies izsist attiecīgo automašīnu tīklus. Streikam pievienojušies daudzi studenti no aptuveni 10 universitātēm valstī. Tiek izplatīti vairāki video materiāli, kuros redzams, kā drošības struktūru pārstāvji dažādās Minskas un arī citu pilsētu ielās viņus izdzenā un arī aiztur. Internetā izplatītajos video materiālos redzams, kā universitāšu vadība vai pasniedzēji cenšas pierunāt studentus nepiedalīties protestos. Tomēr ir arī gadījumi, kuros mācības spēki studentus atbalsta. Par to, cik cilvēku šodien aizturēts, pagaidām nav precīzu ziņu. Cilvēktiesību aizstāvības centrs Vjasna ziņo par vismaz 100 aizturētajiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.